Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Близько тисячі загиблих, поранених, зниклих безвісти українських воїнів. Друга річниця іловайських подій, за які досі в Україні ніхто не відповів. Загибель вояків в Іловайському котлі. Хто ж має понести відповідальність за це в Україні? Будемо про це говорити з нашими гостями студії, учасником боїв за Іловайськ, народним депутатом України Андрієм Тетеруком. Вітаю вас, пане Тетерук.
Доброго дня.
І військовим експертом Олегом Ждановим. Вітаю вас, пане Жданов.
Ну,
звісно, перед тим нагадаємо трошки хроніку тих подій дворічної давнини в районі міста Іловайська Донецької області.
Українські силовики увійшли в Іловайськ на Донеччині 18 серпня 2014 року. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста, але після втручання регулярних російських військ 23-24 серпня і через дезертирство окремих українських підрозділів 28 серпня Іловайське угруповання опинилося в оточенні. 29 серпня о 1-й годині ночі президент Росії Володимир Путін звернувся до так званого ополчення із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Вранці вони організованими колонами почали рух із міста, проте були розстріляні на марші посеред поля. Бій під Іловайськом став переломним моментом війни на сході України. Збройні сили України перейшли на Донбасі від наступу до оборони. За даними військової прокуратури України, під Іловайськом загинули 366 українських бійців, 429 отримали поранення.
Отже, пане Тетерук, добровольчий батальйон «Миротворець», це ваш був підрозділ. Саме 29 серпня 2014 року, де ви були?
Ми були в вихідному положенні, починаючи з 5 ранку, в готовності для виходу в складі угруповання сил, які залишали Іловайськ.
Тобто ви по так званому цьому гуманітарному коридору проходили?
Так, ми виходили в складі колони збройних сил і добровольчих підрозділів. Ми готувались до цього виходу і виходили в складі цих колон, так.
І дійсно, багато ваших побратимів загинули, так?
Загинуло 10 осіб з мого підрозділу, тому що, я хочу сказати, заходило в Іловайськ 83 моїх бойових побратима. Під час виходу загинуло 10.
Кожен так. Восьмий?
Так.
І, звісно, поранені є?
Да, були поранені, були ті, хто внаслідок поранення потрапили в полон. Але, на щастя, завдяки і нашим спецорганам, спецслужбам, вони всі були звільнені з полону і зараз продовжують службу.
Ці цифри, які наводить військова прокуратура України, що, мовляв, під час цих подій в Іловайську два роки тому загинуло 366 українських бійців, 429 отримали поранення. Ви, як учасник тих боїв і нині народний депутат, що можете сказати? Це достовірна статистика?
Вона дуже близька до справжніх сил, які знаходились в Іловайську. Тому що, коли люди кажуть, ті, хто нагнітає зараз неправдиву інформацію, що нібито загинуло тисячі наших військовослужбовців, я хочу сказати, що якщо б в нас було там тисячі, то ситуація розгорталася абсолютно в іншій площині. У нас всього оточених було близько 1200-1400 разом з усіма збройними силами і добровольчими підрозділами, яких там було близько 5, наскільки я знаю. Тому казати про тисячні втрати немає сенсу. Ці цифри є найбільш, скажімо, близькими до тих, які відповідають дійсності, тому що є невизначеним і дуже складним зараз питання тих, хто є зниклим безвісті. Ми не можемо, напевно, казати, чи це людина є загинувшою, чи знаходиться в полоні, тому що про неї немає взагалі будь-яких даних. Тому ця цифра буде максимально коректною певний час після війни, коли ми вже будемо мати доступ до цієї території, коли будуть проведені подальші пошукові роботи, і ми будемо мати або тіло загиблого, або свідчення тих, хто може сказати, де він знаходиться живий.
Пане Ждане, ваша оцінка як експерта. Що відбувалося два роки тому в Іловайську? Зрозуміло, основна відповідальність російських збройних сил, так званих ополченців і, власне, регулярних військ. Але в Україні має хтось понести за ті події відповідальність? Чи це були об'єктивні обставини, підступний удар ворога з кількох напрямків у спину, і ніхто не має нести відповідальність?
Нет, ответственность, конечно, должны понести. И в первую очередь должен ответить генеральный штаб, почему такое количество войск, боеспособных войск, оказалось именно в этом Бермудском треугольнике, Иловайск, Старобешево и третий, где вы выходили, коридор.
Ну, там двумя коридорами,
да, вот в этом треугольнике. Почему они там оказались? Почему не было, допустим, рассредоточения войск на Луганск, на Донецк? И почему было остановлено вообще наступление перед сосредоточением войск в Іловайську?
А чему, на ваш погляд, зупинили наступ, якщо справді зупинили?
Я думаю, что причина здесь лежит намного глубже, чем мы себе можем представить. Дело в том, что Украина очень эффективно и очень быстро отреагировала на агрессию со стороны Российской Федерации. И мы буквально в кратчайшие сроки мы сформировали только добровольческих батальонов 35. Мы сформировали. Генеральный штаб в течение июня месяца подготовил, я скажу, что не самую худшую, а даже, может быть, очень хорошую контрнаступательную операцию. И она начала развиваться. И мы имели огромный успех. Мы освобождали наши города. Тем более, что на территории Украины на тот момент не было такого количества регулярных войск. Кроме спецназа и диверсионно-разведывательных групп, Российской Федерации больше регулярных частей не было.
Что сталося в серпне 2 года тому?
В июле месяце президент объявляет стоп перемирия. На 3 дня мы прекращаем...
Порошенко?
Да. Президент Порошенко объявляет 3-дневное прекращение огня. Потом он продлевает его на 7 дней. И потом он его продлевает на 10 дней. После этого, во-первых, темп операции уже сбит. Войска уже дезориентированы, сроки выполнения задач уже изменены. Генеральный штаб находится в некотором замешательстве. И в этот момент на территории Украины начинает массово вводиться 18-е СМБР России, да, 30-е СМБР России, воздушно-десантные, полки воздушно-десантной дивизии Самара-Ульяновской, переброшенные уже сюда. Вдоль нашей границы за эти 10 дней выстраивается фактически вся артиллерия Южного района.
При том, что за кордону Россия постепенно обстрілювала, в тому числі гради територію України, чудово розуміючи, що Україна не дасть відповіді.
Вся практически артилерія Южного воєнного округа, починає від дивізіону до Російської Федерації, починає від дивізіону Смерч, закінчує дивізіонами ствольної артилерії, там 122 калібра, 152 калібра. І після цього генеральний штаб зміняє плани операції і відправляє найбільш боєспособну частину вооружених сил і силових структур на тот момент, потому что все добровольческие батальоны формировались на штатах МВД, отправляют почему-то в район Іловайськ, Кутейниково, вспомнил, да, и Старобешево, вот в этот треугольник. Если мы посмотрим, там фактически слабо пересеченная местность и практически открытое поле, правильно?
Я хочу зауважить, что вы не враховуєте на той момент, это была остання площина, яка не перекривалась українськими військами. И завдання, яке я отримав, було в Іловайську, це якраз контроль цього залізничного дорожнього вузла, який би не дозволяв росіянам безперешкодно.
Пане Тетеруку, точно було якийсь єдиний центр ухвалення рішень в українському війську?
На той момент це було центральний штаб в АТО, який координував...
Назаров генерал командував, так? Ні?
Ні, то начальником штабу був.
Так.
А командував генерал Муженко.
Муженко
тоді,
вас лично возглавляв.
Тоді... наші підрозділи МВС координувалися і всі дії скоординовували повністю з штабом АТО. І саме цей задум оточення Донецьку і закриття залізнично-дорожного вузла, через який росіяни постачали ешелонами і набої, і техніку, дозволило б нам завершити успішну наступальну операцію. Ви правильно розпочали показувати обстановку саме на той момент. Якщо б не було, ми гіпотетично зараз ми можемо казати, що було б, а що не було б, але ті дії, які були спрямовані по залученню наших підрозділів, вони б давали можливість повністю блокувати Донецьк, і ми мали підстави вважати, що за 10 днів, майже 2 тижні, Донецьк був би вже повністю під контролем українських...
У разі повного взяття Іловайська?
Так, у разі... повних скоординованих дій українських підрозділів, які достатньо успішно на той момент зачищали українську землю від бойовиків, які керувалися...
Що стало переломним моментом, пане Тетерук?
Ну, переломним моментом стало ніщо інше, як введення Росією країною-агресором своїх регулярних підрозділів. Це докорінно змінило всю розстановку сил, якою володіла наша держава. І це абсолютно, по-перше, вскрило всі плани Росії по агресії України, тому що на той момент вони користувались прикриттям нібито, скажімо так, локального населення для того, щоб видавати всі дії як цивільну,
війну. Пана Путіна.
А вже бачачи, що всі їхні плани абсолютно руйнуються достатньо потужним наступом української армії, вони зробили безпрецедентне вскриття своїх намірів і ввели російські війська.
Пане Петро, до речі, так,
змінило.
Я розумію, просто, на жаль, у нас час незначний на програму, а взагалі вже не можна було передбачити, що Росія вдасться до такого кроку? Як ви вважаєте, пане Тетерук?
Ви розумієте, передбачати для командира є дані розвідки і дуже багато іншої інформації, на підставі яких командир повинен приймати бойове рішення, оформлювати його бойовий наказ. Зараз дуже багато експертів, які кажуть, як було б казати краще. Але я не можу коментувати цього, тому що я не знаю, чому так було зроблено, не так.
До речі, як народний депутат, зараз пане Жданову надам і вам слово. Комісія ж була створена на чолі з колишнім уже депутатом Сенченком з розслідування подій в Іловайську. Є буде якісь результати через понад 2 роки? Ви, як народний депутат, можете сказати?
Через 2 роки на сьогоднішній день є попередньо підготовлені висновки нашої Генеральної прокуратури, і я написав відповідне звернення для того, щоб ознайомитись з ними. На жаль, на сьогоднішній день я ще не побачив, і я сподіваюся, що цей тиждень, який в мене є до початку нового сезону, я встигну ознайомитись з результатами, тоді я можу щось коментувати.
Прокуратура не дозволяє, наскільки я зрозумію.
Ні, навпаки.
А, просто ви ще не знайшли час?
У мене не було, я був відрядженні, я тільки повернувся, і зараз в мене є останній тиждень, який я присвячу цьому. Навпаки, генеральний прокурор миттєво відреагував на моє звернення і створив всі юридичні підстави для того, щоб я ознайомився.
Пане Ждано, отже, ваша оцінка. На початку, я наскільки вас зрозумів, те, що ви вже сказали, дії Віктора Муженка були цілком адекватними, так, на початку.
Да.
А що потім, як далі ви оцінюєте дії начальника Генштабу Збройних сил України?
Ну, а далі, вот эта непонятная остановка на 10 дней наступления, до сих пор не объясненная, не начальник.
Политическое решение.
Да, политическое решение президента. Он должен объяснить стране, почему он принял такое решение остановить наступление наших войск. И далее, когда абсолютно правильно пан Тетерук говорит, что Российская Федерация поняла, что наступил ключевой момент, что очень мы быстро отреагировали, и в течение там нескольких недель мы можем выйти на государственную границу.
Донецк и Луганск будут взяты,
да,
украинскими.
Да, и мы войками выйдем на государственную границу, и надо решать вопрос кардинальный. Тогда Россия, да, принимает решение введения войск, но у нас система управления, у нас не было объявленного военного положения, и мы даже координацию действий подразделений МВД и это добробаты все, и вооруженных сил мы осуществляли в режиме мирного времени через посредников и через согласователей, которые вот действовали на уровне 2 разных штабов. То есть система управления войсками была мирного времени, а реально они вели боевые действия. И здесь у нас еще в системе управления войск заложено, от Советского Союза осталось, у нас не принимает решение командир батальона. Вот в армии НАТО, в США, там командир батальона принимает решение.
А у нас?
А у нас начальник генерального штаба. У нас все централизовано.
Но это же единоначалие, так и має бути в Збройних силах.
Но единоначалие заключается не всегда в принятии решения, а в утверждении. Комбат, который находится на передке, который имеет конкретную задачу, он лучше понимает обстановку.
Ну если вот комбат садить, комбат
вот если ему
був
еще дать разведданные.
Пане Тетерук, вы что, не мали повноважень тоді 2 роки тому?
Без приказу? Ні.
Ви розумієте, ми зараз абсолютно обговорюємо гіпотетичну ситуацію, що могло б статися 2 роки назад, і те, що ми маємо в результаті отриманого досвіду сьогодні. Треба дивитись, що дійсно на момент вторгнення Російської Федерації Збройні Сили знаходились в жахливому стані, майже занепаді. Не було ні бойової підготовки для того, щоб офіцери вчилися правильно реагувати. Тому і виникла ситуація, що і Турчинов, і Аваков, і Яценюк, вони зробили можливим створення наших добровольчих підрозділів, які дали вже можливість відновити потужність Збройних сил і застосовувати їх. Зараз ви бачите, що і комбати наші спроможні правильно приймати рішення, і всі офіцери, які зараз займають свої
тобто
пости.
Ви стверджуєте, другого Іловайська зараз не буде?
Я майже можу бути впевненим, що попри всі потуги Російської Федерації лякати нас своїми збройними
зараз
силами,
зараз це відбувається, перевірка боєготовності, так звана.
Вже можуть бути ситуації подібні Іловайську, вже можуть бути створені для них.
А, я перепрошую, пане Ждане, зараз надам слово. А Дебальцеве вже було після Іловайська, вже взимку 15-го року.
Дебальцеве, воно також не дуже однозначно в плані проведення військової операції. Ті плани ми в складі Комітету з питань національної безпеки і оборони, ми ознайомили з тими планами і розташуванням сил, які існували. І хочу запевнити, що я як військова людина, яка... Перша освіта в мене військова, я бачив, що підготовлена вона була достатньо грамотно.
Дебальцевська
операція. І урон війську, не тільки, скажімо так, локальних бойовиків, які керувалися, але й росіянам, які намагались оточити наші війська, був нанесений критично великий для того, щоб вони мали пишатися.
Пане Жданов, згодні з цим? Дебальцево після Іловайська.
Смотрите, по Дебальцево я соглашусь с тем, что операция была подготовлена очень хорошо. И, в принципе, мы держали оборону и могли бы ее держать еще там не один месяц. И могли бы устроить там настоящую Брестскую крепость и перемолотить не одно подразделение российской армии. Но 17 февраля в 0 часов отдача приказа на прекращение огня, и когда в 0 часов замолчала наша артиллерия, и войска остались без основного прикрытия огневой поддержки артиллерии. Вот там начался кошмар.
Пане Ждане, у нас, звісно, невпинно вичерпується час програми. Повертаємося до Іловайська. Ваша оцінка. Дії Петра Литвина, генерала, сектор Д. Кажуть, що він нібито скинув всі позиції під час... Боїв за Іловайськ. Це відповідає дійсності?
Ну, то, що він оказався в Києві в той момент, коли групіровка оказалась в окруженні і відбувало уничтожение основної частини живої сили і техніки цієї групіровки, це, я думаю, що господин генерал Литвин должен об'яснити перед комісією или перед судом, як мінімум.
Пане Тупорюк, якісь розслідування ведуться щодо саме Петра Литвина та інших офіцерів, які не найкращим чином, як кажучи, тоді виявили?
Так, я сьогодні вже коментував це і хочу ще раз наголосити, що я 5 разів давав свідчення в матеріалах розслідування цих подій. І військова прокуратура повинна дати правову оцінку діям пана Литвина, який драпав поля боя і оголив фланги, що дозволило оточити наші підрозділи і нанести нам таких втрат. Більше того, мені не зрозуміло, чому, наприклад, до тих хлопців, які є добровольцями, закон виконується миттєво майже. Вони і за ґратами, і під слідством, а до генерала Литвина чомусь навпаки, він ще мріє зайняти відповідні нові посади.
А це правда, що він претендує на посади зараз уже, Петро Литвин?
Правда, тому що ми навіть комітетом з питань національної безпеки і оборони реагували на те, що, не дай Боже, він пройде ті комісії, на яких він навіть розглядається в якості кандидата.
Ну, наприклад, такі посади у Збройних силах?
Останні посади, там щось перший заступник командувача сухопутних військ чи інші. Тобто, навіть... Сама ситуація, що цей генерал, який є дезертиром під час бойових дій, розглядається в якості кандидата, навіть технічного, для мене вони є неприйнятними.
А хто вносить кандидатури, за вашими даними?
Ви знаєте, комісія.
Да. Міністерство оборони?
Комісія, да. Там є, извините, там є департамент роботи з особовим складом, в якому є відділ, відповідальний за кадровий резерв. І, но в этот кадровый резерв офицеры включаются на основании предыдущих аттестаций. То есть это говорит о том, что начальник генерального штаба написал положительную аттестацию генералу Литвину, он попал в кадровый резерв, и сейчас его кандидатура рассматривается как одна из возможных для назначения, допустим, на первого зама командующего.
Пане Олеже, маємо завершувати. От 15 секунд. Може повторитися Іловайськ? Пан Титорук вважає, що ні.
Нет, Іловайськ уже не повторится, потому что в данном случае армия просто начнет воевать так, як треба воювати, без генерального штабу.
Дуже вам дякую, панове. Це всі 19,5 хвилин на нашу розмову про підсумки цих двох років після Іловайського котла з нашими гостями, народним депутатом, учасником тих боїв Андрієм Титоруком і військовим експертом Олегом Ждановим. Дякую вам, друзі, за увагу. Прямий ефір Олександр Лащенко.